Domājot par apslēptajiem Ziemassvētkiem, tagad ieskatīsimies šajā te rakstvietā, ko mēs, ko paldies mums tikko Viesturs nolasīja. Ļaujiet man pirms tam nolasīt no tā, ko jau mēs dzirdējām no Simeona vārdiem, kas aizlūksim, lai Dievs arī runā uz mums caur savu vārdu. Un Simeons viņu svētīja un sacīja Marijai, viņa mātei, redzi, viņš ir likts, lai daudz Izraēlā kristu un daudz celtos. Un par zīmi, kam runās pretī. Un tev pašai caur dvēselei zobens dursies. Tā kā atklāsies daudzu siržu domas. Tas ir Dieva vārds. Lūksim. Tās, mēs lūdzam, lai šodien mūsu vidū Jēzus būtu tā zīme, kas, kam mēs nerunājam pretī. Lai viņš mums būtu par celšanos un par glābšanu un par gaismu. Lūdzam, lai tu darbojies tagad arī caur savu vārdu un arī caur to, ko es runāšu, nepieliekot, neatņemot, lai tavs vārds ir tas, kas atskan, lai tavu balsi ir tā, ko mēs dzirdam, kungs Jēzu. Tev lūdzam tavu dēlu vārdā. Āmen. Āmen. Es gribēju sacīt, kāpēc apslēptie Ziemassvētki? Es domāju, mēs visi, vai nu mēs esam jau rūdīti, speciālisti šajos jautājumos un dzirdam gadu no gada, es vienmēr gribu, lai mēs atklājam kaut ko, kas mums ir bijis pirms tam apslēpts, un tas ir Bībeles, tas ir Bībeles brīnums, ka mēs vienmēr varam atrast kaut ko jaunu, kas mums ir bijis apslēpts. Bet varbūt kādam no jums, viesiem, es ceru, ka arī jūs uzzināsiet kaut kādas lietas, kuras jūs iepriekš neesat zinājuši kaut ko jaunu, apslēptu par Kristu un par šo Ziemassvētku vēsti. Un mums priekšā šodien ir divi stāsti, kurus autors Lūka gribēs, lai mēs lasām kopā. Viņi sāpjas abi divi vienādi ar to, ka Jēzus ar saviem vecākiem dodas uz Jeruzālemi, uz templi, sākumā 8 dienu vecumā, pēc tam 12 jau gadu vecumā, un abi stāsti noslēdzas vienādi. Viņi abi stāsti tādās tā kā iekavās, ka Jēzus atgriežas ar vecākiem Nāceretē, viņiem ir paklausīgs un ka viņš pieaug gudrībā un Dieva labvēlībā un labvēlībā ar cilvēkiem. Respektīvi, autors, viņš ir vienādi sākumi un vienādi noslēgumi šiem diviem stāstiem. Viņš saliek kopā, viņš saka, es gribu, lai tu tos lasi kopā. Un ko tad viņš mums ar to pasaka? Un ko mēs atklāsim jaunu par Ziemassvētkiem? Kā tad mēs atklāsim šo Ziemassvētku, kas mums bijuši apslēpti? Un es gribu jums izcelt trīs lietas no tā, ko mēs tikko lasījām. Kas ir noticis? Kas Jēzum ienākot pasaulē, Jēzum piedzimstot? Kas ir noticis? Kurš to garantē? Kurš to nodrošina, ka tas ir noticis? Un kā mums to atsaukties? Kas ir noticis? Kāds lielais notikums ir mūsu priekšā? Kāds ir šis lielais notikums, kas noticis? Kurš to garantē, ka tas ir īsts, ka tas ir tiešām paties? Un trešais, ko mums ar to darīt? Kā mums te uz to reaģēt? Kā mums uz to atsaukties. Pirmkārt, pirmā lieta, kas tad ir šis lielais notikums, kas ir Jēzus piedzimšana noticis? Ir sācies jauns laikmets. Ja? Ir sācies absolūti jauns laikmets. Ja jums ir priekšā šis teksts vai ir uz ekrāna, paskatieties, ko Simeons saka, ko Dievs viņam bija apsolījis, ka viņš nemirs, kamēr nebūs redzējis, ko šo jauno laikmetu. Ko atnesīs Dieva dēla piedzimšana. Paskatieties, šajā otrajā nodaļā, redzēt, 26. pants, viņam svētais gars bija atklājis, ka viņš nāvi neredzēs, pirms nebūs redzējis kunga svaidīto. Ja, šo te Dieva mesiju, Dieva dēla, kas piedzims. Un kas notiks ar viņu piedzimšanu? 29. pantā. Tagad atlaid kungs savu kalpu mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visu tautu priekšā, gaismu, kas atklāsies pagāniem, un godību Izraēlam tavai tautai. Un šī otra persona, kas mums šī te, Anna, ko viņa pēc tam, ka viņa satiek viņa, Jēzu, par ko viņa sāk stāstīt visiem 38. pantā? Viņa tajā pašā stundā pienāca klāt, un pateicībā slavēja Dievu un stāstīja par bērniņu visiem, kas gaidīja Jeruzālemes atbrīvošanu. Tas, kas, ko mēs tikko lasījām, ka Simeons saka, es varu aiziet mierā, jo es esmu redzējis pestīšanu, glābšanu, kas ir sataisīts visām tautām, tas ir globāls notikums, gaismu pagāniem. Ja? Tas, par ko, kas ir noticis, un ko es ceru, ka mēs vai nu atklāsim vēlreiz, jo mēs to zinām, vai varbūt nekad neesam tam pievērsuši uzmanību, ka šī rakstība mums pasaka, ka sācies jauns laikmets. Tas nav pārspīlējums. Es zinu, ka jūs pieraduši, ka baznīcās mācītāji lieto skaļus terminus, jā, lai kāds pievērstu uzmanību. Bet šī rakstvieta to pasaka mums tik radikāli. Ar Kristus piedzimšanu, un nevis kaut kad vēl būs, bet ievērāt, viņš saka, es esmu redzējis. Tas jau ir sācies. Šis jaunais laiks mums ir sācies. Paskatieties, jā, ko mēs jau lasījām 23. Pantā. Jo manas acis ir jau redzējušas tavu pestīšanu. Tas jau ir sācies. Ir sācies jauns laikmets. Un ko tad tas nozīmē? Ja? Kas mums ir jādzird, jāsaprot zem šiem lielajiem vārdiem? Ir sācies jauns laikmets, viņš jau ir sācies ar Kristus piedzimšanu. Es pašķiršu atpakaļ, jums jābūt arī uz ekrānam šajā rakstvietā no Jesaijas grāmatas. 700 gadus pirms Kristus ir pravietojums. Kas tad būs, ka šis te atvase no Išaja cēlma, ja jūs zināt, dziesmu, luterāņu dziesmu, es skaistu rozīt, zinu, ja, kas tieši būvētu šīs Jesaijas grāmatas 11. Nodaļas rakstuvietas, kad šis atvase no Išaja cēlma, kas būs šis Dieva dēls. Bet mēs te redzēsim, kas tad ir šis jaunais laikmets, ja tu saki, ok, skaļi vārdi, jauks, kā viņš izpaužās, kā viņš materializēs, kā viņš izskatās. Ja, tā ir Jesaijas grāmata 11. Nodaļa, jums nav jāpāršķir uz ekrānu, jābūt šajā rakstuvietā. Es jums nolasīšu šos te 10 pants un ieklausieties, kā šis jaunais laikmets tiek raksturots, lai tu viņu atklātu, ja? Lai tu šos apslēptos Ziemassvētkus atklātu. Klausies, kas ir tas laikmets, ko Simeons saka, kas ir iestājies ar Kristu. Ja, kas to raksturo? Paklausieties šos vārdus, tad Jesaijas 11. No 1. Panta. Nāks dzimums no Išaja cēlma un atvase kuplost no viņa saknes. Dusēs par viņu kunga gars, gudrības un saprāta gars, padoma un varonības gars, atziņas gars un kunga bijība. Kunga bijība būs viņa tikums. Viņš nespriedīs pēc tā, kas acīm redzams. Viņš nelems pēc tā, ko ausīm dzirdējis. Taisnībā viņš par nabagiem spriedīs. Un godīgi lems pār visu zemi. Ar savu smutes zīzli viņš sitīs zemi. Un ar savu lūpu dvēsmu viņš nonāvēs ļaundars. Taisnība būs josta viņam ap krustiem. Un ticība būs viņa gurna josta. Vilks mitīs kopā ar jēru. Pantera kopā ar kazlēnu gulēs. Tele, lauvēns un noborots vērses blakus. Mas zēns tos ganīs. Govs ganīsies kopā ar lāci. Kopā tiem mazuļi gulšņās. Un lauva ēdīs salmus kā vērses. Zīdainis kaitēsies pie odzes alas. Un čūsku midzenī mazuls bazīs roku. Neviens nedarīs ļauna. Nepostīs neko manā svētajā kalnā. Jo zeme būs pilna ar kunga atziņu, kā ūdens uz jūru tā plūdīs. Tā būs tajā dienā, Išaja sakni kļūs par karogu tautām, tad tautas meklēs viņu un būs viņa miervieta godā. Tikai ieskicējot, kas ar šiem tēliem ir domāts? Kas ir tas, kad odze būs kopā ar mazuli un viņš nebaidīsies? Kas tad ir šīs te lietas, kad iestāsies miers, tur, kur iepriekš ir bijis ienaids. Tur, kur ir bailes, ienāks drošība. Tas ir šis te jaunais laikmets, ko Jesaja pravieto un ko saka Simeons, saka, tas ir sācies. Kā tad tas izpaužot? Ko tas nozīmē šiem tēliem, ko mēs redzam? Pirmkārt, baiļu vietā ienāk drošība. Vispirmām kārtām tas ir starp Dievu un cilvēku. Šī izlīguma dēļ, par ko mēs jau runājām, ka mēs nācām pie grēksūdzes lūkšanas, Dievs samierina. Viņš nāk dziedināt šo salausto pasauli, ja, kur ir posts, kur ir bailes, kur ir bēdas. Viņš nāk dziedināt šo salausto pasauli. Pirmkārt, viņš ienes mieru Dievam ar cilvēku. Viņš pasludina mums mieru, cer to, ka Kristus piedod grēks. Otrs, šo ienaidu, viņš nāk, kas ir tie iepriekšēji ienaidnieki, ja? Lauva un telēns. Ja? Tas simbolizē to, ka viņš ienes mieru starp ienaidniekiem, starp cilvēkiem vispirmām kārtām. Ja? Cilvēku starpā viņš sāk dziedināt ienaidu. Kā viņš saka, kā jums Dievs piedod viens otram. Ja? Šis jaunais laikmets jauna nepilnībā, līdz tam, ka tikai Jēzus atnāks otrreiz, viņš atnāks pilnībā, bet tu, brāli un māsa, šo mieru un dziedināšanu un Kristus valdīšanu, ko Simeons saka, es esmu redzējis šo pestīšanu, viņi reāli sāk darboties šis jaunais laiks mūsu vidū, pavisam reāli. Ja? Nepilnīgi, bet šī dziedināšana ienāk pie mums. Dievs salīdzina mūs ar sevi, Dievs sāk salīdzināt mūs vienam ar otru. Izlīdzina attiecības starp cilvēkiem, starp ienaidniekiem, starp tautām, ja, šo te karu, kas ir mūsu sirdīs, viņš nāk dziedināt. Viņš ir reāli jau tagad ienāk. Kāpēc es saku, tie ir apslēpties Ziemassvētki, kas mums jāatklāja? Es gribu jums, brāļi un māsas, kristiešu nosākumu parunāt. Ja? Ziemassvētki bieži vien mums ir arī ne tikai miera, prieka un visu šo skaisto lietu, bet bieži vien arī stresa. Ja? Viss ir kaut kādi uzvilkti bieži vien. Ja? Es runāju par mums tagad. Ja? Kāds kašķis gadās, viss neizdodās kā vajag, tā ģimene kaut kāda krīt uz nerviem. Ja? Sniega nav, kas tie pa Ziemassvētki? Lietus līst. Brāli un māsa, kristieti, ja ir sācies šis jaunais laikmets, kur Dievs ienāk ar savu dziedināšanu, piedošanu tev un starp cilvēkiem, paliksim kaut vai tikai pie tā, nu un kas? Nu un kas, ka pīrāgi piedaga? Nu un kas, kad sniegs nesniega? Ja? Nu un kas, ka kašķis sanāca? Ir kaut kas daudz lielāks noticis, ir ienācis jauns laikmets. Un priekš tevs, kristieti, tu to it kā zini, bet tev tas ir bijis apslēpts. Ja tu tam reāli ticētu, tu būtu aleluja no galvas līdz kājām, es tev to apsolu. Ja? Tev tu to zini, bet tu to nezini. Priekš viesiem, priekš cilvēkiem, tu saki, es tā kā esmu interesējis, gatavs to apsvērt. Es gribu tev teikt, dot tam iespēju, ieskaties tajā. Vai tas nav kaut kas tāds, kas ir vajadzīgs šajā pasaulē? Ja? Vai tas kas nav kaut kas tāds, kas ir reāli vajadzīgs? Jo ziniet kā, es domāju, es pārāk neiedziļināšos, es negribu nevienam tā teikt, vātis uzplēst, bet jūs man pasakat, ja jūs prasītu, kāds man ir mans novērojums par cilvēku noskaņojumu šobrīd par pasauli, ko saka, kā jūtas eksperti, ja? Es teikšu, ir samērā liels pesimisms tā kā par lietām. Vai mēs sagaidām lielu, labu, skaistu, brīnišķīgu, perfektu risinājumu Ukrainā? Nu, kaut kas jau tur, jā, nu, kaut kā jau tur tas viss noslēgsies. Jā. Palestīnā. Jā. Kas ir tava tēma, par ko tev sāp sirds? Kaut kāda tev ir tēma. Jā. Vai mēs sagaidām tur lielu un skaistu risinājumu šobrīd? Ar to, ko mēs esam kompetenti izdarīt šobrīd. Jā. Es, tiksim, tā nav gluži mana varbūt tēma, bet varbūt tava tēma ir vide. Ja? Un kad es paklausos, ko vides eksperts saka, es nesaku, ka tā jābūt ir tavai tēmai, es vienkārši tas kā piemērs. Es saku, mēs esam diezgan pesimistiski par šo lietu. Labākie galvenie cīnītāji, viņi saka, vilciens ir aizgājis. Vai šai pasaulē tās nebūtu labas ziņas, kad Dievs saka, es ienāku ar jaunu dziedināšanas laikmetu. Ja? Un otra lieta, ko es gribu pateikt, ja tiešām Dievs ir, ja tu kaut vai teorētiski pieļauj, ka viņš ir, ja? Ja Dievs ir, vai tas nebūtu kaut kas tāds, ko viņš gribētu, un ir spējīgs izdarīt. Ja tu saki, tas ir pārāk labi, lai būtu. Tas nu nevar būt. Ja? Nu nevar būt. Bet zini ko? Ja tu pieļauj, ka iespēja, ka Dievs ir, vai tiešām tas nav tas, ko viņš darītu, un ko viņš ir spējīgs izdarīt? Vienkārši es tev aicinu būt atvērtam šai idejai, dot viņai iespēju. Un tas mums novad pie otrā punkta. Kas to garantē? Kas garantē šo jauno laikmetu? Jo ziniet, mēs skatoties viens uz otru, mēs runājam par kristiešiem, draudzē, ja, par to, kā mums iet, kā mums izdodas ar lielu plānu realizēšanu. Mēs varam kļūt samērā pesimistiski, bet kurš ir tas, kas garantē šo plānu? Es atvienu, kurš tas, kas garantē šo jauno laikmetu? Un atbilde ir, ka tas ir Dievs pats, kas garantē un apsola šī savu jaunā laikmeta piepildīšanos. Paskatieties, kā Simeons runā par to, kurš ir sagatavojis šo jauno laikmetu tautām. Kurš atnes šo pestīšanu? Tas nav tu un es, tā nav baznīca, tā nav kaut kādi cilvēki labu griboši. Kurš, paskatieties, kurš to garantē? 29. pantā, tagad atlaid kungs savu kalpu mierā, kā tu esi sacījis, jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu, ja, viņš to Dievam saka, tavu pestīšanu, ko tu esi sataisījis visu tautu priekšā. Tas, kas apsola un garantē šī jaunā laikmeta piepildīšanos, ir Dievs. Un tikai tāpēc mēs varam par to priecāties un būt droši, ka tas arī tiks piepildīts. Ja, ja tas būtu atkarīgs no manis un no tevis, mēs nezinām, kā tas iet. Ja tas būtu atkarīgs no cilvēkiem, mēs nevaram neko garantēt. Bet labā ziņa priekš tevis un priekš manis ir tā, ka Dievs pats to ir uzsācis, viņš Kristus personā, ir tam nodevies ienākot pasaulē, un Dievs to apsolās piepildīt un izdarīt un pabeigt. Ja? Ziniet, kāpēc tā ir labā ziņa? Mums iet, kā mums iet. Ja? Mēs uzsākam lietas arī, jūs kristiešu brāļi mazas draudzē, mēs daram, mēs kalpojam, bet citreiz ir viens solis uz priekšu un trīs atpakaļ. Mūsu dzīvē, kā mums iet arī pašiem, tās lietas, ko mēs cenšamies iemiesot, esot kristieši, paklausot, kalpojot, ja? Mums iet, kā mums iet bieži vien. Un mēs varam krist izmisumā, kad nesanāk. Ja? Skatoties uz draudzi, mums var pārņemt izmisums. Bet labā ziņa tev šodien, ka šo jauno laikmetu Dievs ir garantējis un apsolījis to. Viņš to ir sataisījis. Nevis kāds cits, ja? Viņš to ir sataisījis. Tas jau ir sācies. Un viņš garantē, ka tas tiks piepildīts. Un tāpēc mēs varam priecāties, ka mēs skatāmies uz sevi, ka mēs skatāmies cilvēkiem, mēs varam krist izmisumā. Bet mums šobrīd ir jāatcerās, ka šis jaunais laikmets, kas Kristus personā ienāk, Dievs ienāk ar dziedināšanu šajā pasaulē, Dievs pats to garantē. Ja? Tāpēc ir pamats tam priecāties. Ziniet kā, tagad svētkos varbūt īpaši tiem, kam mazie bērni, jūs nezinu, tur cepat pirādziņus, mamma, un pienāk jūs divgadnieks, trīs, Mammu, es arī gribu cept pirādziņus. Nē, es zinu, ka tur, nu, tas ir labi bērniem, jā, tas viņiem būvē pašapziņu, jā, viņi tādā veidā attīstās, viņi mācās, bet tas viss būs uz manu rēķinu. Jā. Viņi ceps tos pirādziņus tur taisīs, bet tad man tas viss būs jānovada atpakaļ nulles punktā kaut kādā. Jā. Un ja mēs šovakar rēdīsim pirādziņus, tas būs tikai tāpēc, ka es to garantēšu un piepildīšu. Jā. Vai nezinu, varbūt kādreiz jūs esat taisījuši, remontu un atnāk tās piecgadnieks saka, tēt, es arī gribu nokrāsot sienu, un tu atkal to matemātiku savā galvā vienkārši tā. Tas viss, protams, tā vajag, tas ir pareizi rīkoties, un lai bērniem jāmācās, un... bet man atkal būs jānovēt, tas kaut kādā nulles punktā, man būs viss jāizlabo. Un tad, ja tev mētiņu dēliņu būs no skaist nokrāsot istabu, tas tikai tāpēc, ka tas būs uz manu rēķinu, ka es to izdarīšu. Ja? Un Simeons saka, Dievs to ir sagatavojis tautām. Un tāpēc tas būs veiksmīgs. Un tev, brāli un māsa, kristiet, būs savu uzdevumu, tu darīsi, bet diemžēl, ja, tāpat kā tu priecājies par savu bērnu, ja, pierādziņiem un krāsoto sienu, ja, arī Dievs priecājās, bet garantē to šo piepildījumu tikai viņš pats, un viņš to piepildīs. Un tāpēc šodien priecājies, ja, šodien tu vari priecāties, jo Dievs savu plānu piepildīs. Viņš tev viņu sniedz kā dāvanu. Ja, viņš tev viņu sniedz kā dāvanu. Un kas tad mums ir jādara? Un šeit mums, kā mēs to saņemam? Ko mums ir darīt ar šīm ziņām? Jauns laikmets sācies, Dievs viņu garantē. Nu un kas, kā es viņam pieslēdzos, kā es ienāku šajā te stāstā? Ja, tur ievēroju, tur rakstīts, ka gaisma pārpludinās pagānus, ja? Ko tu esi sataisījis visu tautu priekšā. Gaisma, kas atklāsies pagāniem un godību Izraēlam. Dievs to esi sataisījis, un gaismu pārpludinās visas tautas. Kā es ienāku šajā stāstā? Ja mēs sakam, es kaut kā labi, varbūt teorētiski viņš kaut kur ir, bet es kaut kā nepieslēdzos tam. Ja? Kā es atrodu savu vietu tajā? Un mums ir šeit jāskatās uz Annas gavēšanu. Jūs redzat, šis te otrais stāsts, otra šī ticības, nu, varētu teikt, māsa, ja pravieti Anna, kas dzīvo templī, kas ir lūkšanās, kas ir pastāvīgās šajās te dzīvajās attiecībās ar Dievu, bet tur ir viens vārds, kas mums jāpievērš uzmanību. Tur rakstīts, ka viņa bija dienu no dienas, tātad tas ir 37. pantā, viņa bija kāds 84 gadus veca un nešķīrās no tempļa ar gavēšanu un lūkšanām. Es gribu pievērst jūs uzmanību šim vienam vārdam, gavēšanu. Šeit nav intermittent fasting, ja, domāts, vai keto diēta, vai vēl kaut kas. Bībelē gavēšana ir gavēšana par grēkiem. Ja? Atcerieties, es jums nolasīju no Jesajas grāmatas, ka šis dzinums no Išai celma. Kāpēc viņš ir no celma? Interesanti. Tāpēc, ka koks ir nocirsts. Koks ir Izraels. Dēļ viņu grēkiem viņi ir atmesti. Un tāpēc viņi skumst un viņi gaida šo te glābšanu un Anna gavē, tāpēc, ka par viņu grēkiem viņi ir trimdā. Par viņiem vēl romieši. Viņi savā zemē, bet viņi joprojām ir trimdā. Un Bībelē gavēšana ir saistīta to, ka tu gavē par saviem grēkiem. Ja? Kā mēs pieslēdzamies šim stāstam, ka mēs skumstam kopā ar Annu? Ka mēs sakam, nav viss ok. Es jums ātri, pavisam īsi, vienu piemēru pateikšu. Es pirms kādas nedēļas runāju ar saviem kaimiņiem. Un es neuzskaitīšu tos notikumus, jūs par viņiem esat dzirdējuši pēdējās nedēļās. Un vienkārši mums šī saruna, kur viņi saka, klausies, kas notiek? Kas notiek? Tu atver ziņas. Un kaut kas traģēdijas, cilvēki, kas ir aizgājuši, ja visu, ko jūs zinat. Traģēdijas mūsu rajonos, kur mēs dzīvojam, kaut kāds nenormāls. Un šie kaimiņi nav draudz cilvēku, viņi saka, es nezinu, kā jūs sēdīsieties. Man jābrauc, viņi saka, mēs braucam prom, nu uz ziemas, mēs braucam prom. Un tas teiks bija tāds, es nezinu, kā jūs sēdīsieties visi pie priecīgiem Ziemassvētku galdiem ar šo visu. Un būtībā man kaimiņiem, kas saka, nav vēlreiz draudz cilvēks, viņi saka to, ko Anna. Kas ir gavēšana? Kas saka, zin, ka man kaut kā ēst negribas. Ja? Kaut kā, tā kā nav jau viss tā kā labi. Ja? Nav ok. Un Anna saka, nav ok. Ar to, kā mēs tiekam lietām galā šajā pasaulē no savu dzīvi, ar to nav ok. Ir problēma. Es jums vieglāk, drusku, tā baigi smagi iebrauc, es vieglāk jums piemēru pastāstīšu. Man viens draugs, luterāņu mācītājs Uģis Sildeks vienā raidījumā, mēs bijām vienreiz kopā. Viņš superīgi, man liekas, tādu diezgan vienkārši tādu izklāstu šai domai pateica. Un es viņu gribu tagad aizņemties. Viņš teica tā, apmēram, mēs visi savu dzīvi par tā kā trepītes, par pakāpieniņam būvējam uz debesīm. Ja? Smukāka mašīna, viens pakāpieniņš. Smukāka māja, na? Un mēs tā kā gribam nonākt tajās debesīs, tajā paradīzē, tajā skaistajā, ja? Smukāka sieva, ja? Smukāka alga, un kāpjam, un tā kā būvējam šīs te trepes uz debesīm, bet kaut kā nu, Ziemassvētki ir piemērstam, ja? Kā mēs uzbēsim šo te perfekto, bet kāpēc tik daudz vilšanās, kāpēc tik daudz neapmierinātības, dusmu kaut kādas, kur tas ir, mēs būvējam visu laiku, bet kaut kā mēs to netiekam, ja? Un šis te ir vēstījums par to, ka tā vietā, ka tu kāp debesīs, kur tu nekādīgi nenonāc, Dieva dēls nokāp pie tevis, lai tu šo jauno laikmetu, šo diedzienu dāvinātu tev kā dāvanu. Ja? Lai tu saņemtu viņu kā dāvanu. Un tas, kas, kā tu tam pieslēdzi, saki, nav viss okay, man vajag. Man šo jauno laikmetu vajag. Man šo jauno lietu vajag šai pasaulē, man viņš ir vajadzīgs. Ja? Nav viss okay, es vēl jums ātri vienu piemēru pastāstīšu, mēs tagad... Jūs dzirdat bišķi pēc manas balss, mēs ar man ģimeni noslimojām mēnesi, mēs kā 17. Datumā novembrī iegājām karantīnā, tā tagad tikai sākam iznākt, un diezgan daudz filmu vakar mums bija. Ja? Un mēs noskatījāmies, bija viena filma ar Helenu Mirenu galvenajā lomā sociāli Baltā dūja par kādu ebreju meiteni, kas Francijā, kā viņu vienu francušu ģimeni izglāba no holokosta. Ja? Un viņi tagad jau pieaugusi, jau viņi tagad atbraukus uz New York, viņi tur godinās Metropolitēnu muzejā par viņas tur ieguldīja mākslā. Viņi satiekās ar savu mazdēliņu, kuram tur nu, kaut kā neiet uz skolā. Un kas tur vēl? Un viņi tā, kā tev iet jaunajā skolā? Viņš saka, es cenšos vienkārši neizcelties, es cenšos būt normāls, es cenšos galvu nebāst ārā, jā. Es cenšos neizcelties. Es saku, apsēdies mazdieliņu. Apsēdies, dieliņu, es tev pastāstīšu. Jā. Tie, kas centās būt normāli neizcelties, noskatījās, kā mūs ved uz koncentrācijas nometnēm. Tie, kas gribēja būt normāli, jā, vienkārši noskatījās, kas mums tika darīts. Tie, kas mūs izglāba, bija tie, kas bija trakie. Jā. Mūs izglāba nevis tie, kas centās iekļauties, bet tie, kas bija nenormāli. Ja, tie kaut ko izdarīja. Un tas, ko es tev gribu pateikt, šai pasaulē ir bišķiņi kaut kas cits vajadzīgs. Ja? Ir vajadzīgs plāns, ir šis jaunais Dieva laikmets, kas varbūt tev liekas ir pārāk traks, bet dod viņam iespēju. Tas, ko es tev gribu teikt. Ieklausies viņā. Vai tik tas nevarētu būt paties, ja Dievs aizstās stāv? Ja? Kāpēc lai tas nevarētu būt īsts? Skumsti kopā ar Annu saki, jā, man vajag. Un apstieties, ko apsola. Ko Simeons saka. 34. pantā. Redzi, viņš ir likts, lai daudz Izraēlā kristu un daudz celtos, un par zīmi, kam runās pretī. Un tev pašai caur dvēselē zobens dursies, tā kā atklāsies daudz sirds domas. Kā tu ienāci šajā stāstā? Ko tu dari ar Kristu un viņu šo jauno laikmetu? Vai viņš tev ir par celšanos vai par krišanu? Ja? Ko tu ar viņu iesāc? Tu nevar būt neitrāls šajā stāstā. Ik viens no mums kaut kur ir, kaut kā mēs uz viņu reaģējam. Viņš būs vai nu tev par celšanos vai par krišanu. Kā Klaivs Luiss sacīja, jūs zinat, Klaivs Luiss, kas Narnijas hronikas sarakstīja, viņš bija Tolkien draugs, viņš bija Oxfords un Cambridge dons, ja, tas diezgan tā netipiski, ja, ka viņš abās universitātēs mācīja. Un viņš teica, ka galā viņš būtībā pasaka to, ko Simeons šeit saka. Ko tu darīsi ar viņu? Kurā pusē tu ar viņu būsi? Par celšanu vai par krišanu vai par celšanos? Un Luiss sacīja, vienam galā būs tikai divi veidi cilvēki, kuri sacījuši Dievam, tavs prāts lai notiek, vai arī tie, kuriem Dievs sacīja, tavs prāts lai notiek. Ja? Šiek, labi, tu domā, ka labākais, ko es varu, tas ir izdarīt, ko es pats izdarīšu. Tas būs labāks. Labāk nekā Dievs to darīs un ienāks šajā pasaulē ar glābšanu un dziedināšanu. Un Dievs saka, ok, tavs prāts lai notiek. Ja? Kas priekš Jēzus būs tā zīme, kam tu runā pretī, vai caur kur tu pieņem šo jauno laikmetu un šo dziedināšanu, kas ienāk caur viņu un es visus. Tos, kurus jūs zinat, es jūs aicinu atcerēties. To, ko jūs zinat, ieklausīties, pateikt, nē. Vai tiešām šis jaunais laikmets ir sācies un kā es viņā dzīvoju? Un citus jūs pareizi saku, gribu uzaicināt, dodiet tam iespēju. Dodiet iespēju ieklausīties tajā. Vai tas gadījumā nav tas, kas šai pasaulē ir vajadzīgs? Un ja Dievs aiz tā stāv, viņš to arī varēs garantēt. Ja? Mēs tagad noslēgsim ar lūkšanu, un tad dziedāsim vēl kādas pāris dziesmas un apliecināsim arī savu ticību. Tēvs, pateicamies par šo labo vēsti, ka tu aizstāvi aiz šī jaunā laikmeta, kur tu ienāci pasaulē ar dziedināšanu, sāpju, posta un ļaunumu vietā tu ienāci ar savu glābšanu un izlīgumu. Pateicamies par to. Dodam, lai mēs tiešām mūsu sirdis visiem tam atsaucās, lai mēs neesam augstprātīgi vai slinki, bet pieņemam šo labo tavu dāvanu, kur tu pats garantē, mums pat pirkstiņi nepakustinot tās. Tu lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Pirms mēs vēl dziedam nākamo dziesmu, es jums nolasīšu vienu divus teikumus no Mārtiņa Lutera, kur viņš tādu labu, man liekas, tas, par ko mēs runājām, kā Kristu, tikai viņš pats mums to garantē šo jauno dziedinošo dzīvi un šo jauno laikmetu. Burtiski pāris teikumi. Mārtiņš Luters saka, bez mūsu pašu līdzdalības, tikai no savas žēlastības, Dievs mūs ir radījis. Bez mūsu nopelniem viņš mūs uztur. Viņš mums dāvā arī debesis no tīras žēlastības, bez nopelna, Kristus dēļ visiem, kas tic. Āmen.